Είναι η εκπομπή «Αληθινή ζωή» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης.
Προχωρούσαν κάποτε στον δρόμο ο Ιησούς και οι μαθητές του, είδαν έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν οι μαθητές του: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του?» Αυτό το είπαν γιατί τότε οι φτωχοί, οι άρρωστοι, οι παράλυτοι, οι τυφλοί και όσοι είχαν βαριά προβλήματα είχαν διπλό σταυρό. Όχι μόνο πίστευε η κοινωνία πως ο Θεός τους είχε τιμωρήσει για τα αμαρτήματα των γονέων ή τα δικά τους, αλλά βρίσκονταν στο θρησκευτικό και κοινωνικό περιθώριο, βιώνοντας μια επίγεια κόλαση. Ο Ιησούς απάντησε: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού πάνω σε αυτόν. Εγώ πρέπει να κάνω τα έργα εκείνου που με έστειλε όσο είναι μέρα. Έρχεται νύχτα, οπότε κανείς δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο βρίσκομαι στον κόσμο, είμαι το φως του κόσμου». Όταν τα είπε αυτά, έφτισε κάτω και έκανε πυλό από το σάλιο και άλυψε τον πυλό πάνω στα μάτια του τυφλού. Με το θαύμα που θα γίνει στη συνέχεια, είναι σαν να διακηρύσει προς όλους ότι ο ίδιος είναι ο δημιουργός των ανθρώπων, αφού και τον Αδάμ έπλασε αλληγορικά από το χώμα της γης φτιάχνοντας πυλό. Και είπε στο τυφλό: «Πήγαινε πλήσου στην κολυβήθρα του Σιλοάμ», το οποίο σημαίνει απεσταλμένος. Άρα ο Ιησούς είναι ο απεσταλμένος του Θεού. Είναι εκείνος που παρέχει το αληθινό φως στους ανθρώπους, αλλά και χορηγεί την αιώνια ζωή μέσω της Ανάστασής του. Εικονίζει μάλιστα η κολυμβήθρα του Σιλοάμ την αναγέννηση των ανθρώπων δια της Εκκλησίας και του βαπτίσματος. Έφυγε ο άνθρωπος και πλήθηκε και ήρθε έχοντας βρει το φως του. Ο Θεός θέλει να συνεργεί ο άνθρωπος στη σωτηρία του και η βούλησή του να στρέφεται προς το καλό, όπως λέει ο θεολόγος Μιχαήλ Χούλης. Γι' αυτό έστειλε τον τυφλό να πληθεί, ώστε και η πίστη του να τονωθεί. Οι γείτονες λοιπόν και όλοι όσοι τον έβλεπαν προηγουμένως ότι ήταν τυφλός λέγανε: «Δεν είναι αυτός που καθόταν και ζητιάνευε». Άλλοι έλεγαν ότι είναι αυτός, άλλοι ότι είναι κάποιος που του μοιάζει. Εκείνος έλεγε ότι εγώ είμαι. Ο Ευαγγελιστής εδώ θέλει να τονίσει και να επαληθεύσει ότι ήταν γνωστή σε όλους και για πολλά χρόνια η πάθηση του ανθρώπου. Και άρα ο Ιησούς θεραπεύει πραγματικά και μόνιμα. Του έλεγαν λοιπόν: «Πώς άνοιξαν τα μάτια σου?» Εκείνος απάντησε και είπε: «Ένας άνθρωπος που λέγεται Ιησούς έφτιαξε πυλό και τον άλυψε πάνω στα μάτια μου και μου είπε: πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και πλήσου. Και αφού πήγα και πλήθηκα, βρήκα το φως μου». Του είπαν λοιπόν: «Πού είναι ο άνθρωπος εκείνος?» Λέει ο πρώην τυφλός: «Δεν ξέρω». Φαίνεται στα λόγια τους, πρώτον, η περιφρόνηση πολλών Ιουδαίων για τον Χριστό, γιατί αν και τον ήξεραν, τον ονομάζουν εκείνος. Και δεύτερον, η επιδερμική περιέργεια πολλών ανθρώπων και όχι η εσωτερική αναζήτηση για το πρόσωπό του, που τελικά λυτρώνει. Και τρίτον, η άρνηση ορισμένων να απαγκιστρωθούν από το ασφαλές και λογικοκρατούμενο κοσμοείδωλο που έχουν αναγείρει για τους εαυτούς τους, που συμπεριλαμβάνει μόνο τα κοσμικά και πρόσκαιρα και όχι τα θαύματα και την αλήθεια του Θεού. Φέρνουν τους Φαρισαίους τον άλλοτε τυφλό και ήταν Σάββατο όταν έκανε τον πυλό ο Ιησούς και του άνοιξε τα μάτια. Πάλι λοιπόν τον ρωτούν οι Φαρισαίοι πώς βρήκε το φως του και αυτός τους λέει: «Πυλό μου έβαλε στα μάτια μου και πλήθηκα και βλέπω». Έλεγαν λοιπόν μερικοί από τους Φαρισαίους: «Άρα Ο άνθρωπος δεν είναι από το Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου. Ούτε πυλό μάλιστα δεν επιτρεπόταν να φτιάξει κανείς την ημέρα του Σαββάτου. Αθεράπευτη την πολλατρεία επικρατούσε στη συνείδησή τους, αφού με τον ίδιο τρόπο αντιμετώπιζαν τα πράγματα και σε άλλα θαύματα του Ιησού, όπως στη θεραπεία παραδείγματος χάρη του ανθρώπου με το παράλυτο χέρι στη συναγωγή, την ημέρα του Σαββάτου, όπως διαβάζουμε στο κατά Μάρκος, το τρίτο κεφάλαιο. Η πρόταξη όμως των τύπων σε βάρος του νοήματος και της ουσίας είναι αρρώστια πνευματική και θέλει θεραπεία. Γιατί το πνεύμα έτσι φυγαδεύεται και στη θέση του επικρατεί ένας στήρος ηθικισμός χωρίς εσωτερικό περιεχόμενο και σύνδεση αγιοπνευματική με τη χάρη του Θεού. Άλλοι έλεγαν πως είναι δυνατόν αυτός ο αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοιες υπερφυσικές ενέργειες, και μεγάλη διογνωμία έγινε ανάμεσά τους, ώστε για άλλη μια φορά αποδεικνύονται αληθινά τα λόγια του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου, ο οποίος, θυμάστε, όταν πήρε στην αγκαλιά του το βρέφος Ιησούς, είπε τότε πως αυτός γεννήθηκε ως σημείο αντιλεγόμενο, δηλαδή συμφωνίας και διαφωνίας των ανθρώπων ως προς το ποιος είναι, και εις πτώση και ανάσταση πολλών εξαιτίας αυτού. Εξάλλου, λίγο πριν από το περιστατικό με τον τυφλό, το Ευαγγέλιο αναφέρει ότι επιχείρησε ο λαός να τον λιθοβολήσει, γιατί αποκάλυψε ότι πριν γεννηθεί ο Αβραάμ υπήρχε αιώνια δοξασμένος ως Θεός. Λένε πάλι στον τυφλό, εσύ τι λες γι' αυτό? Ότι δηλαδή σου άνοιξε τα μάτια? Ο άνθρωπος είπε ότι θεωρεί τον Χριστό προφήτη. Μόλις άκουσαν οι Φαρισαίοι ότι θεωρεί τον Ιησού προφήτη, άρχισαν να αμφισβητούν ότι ήταν πράγματι τυφλός. Φώναξαν τότε τους γονείς του και τους ρώτησαν αν είναι αυτός ο γιος τους που λένε ότι είναι τυφλός. Πώς τώρα λοιπόν βλέπει? Τους ρώτησαν. Απάντησαν οι γονείς του και είπαν, γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Μα πώς τώρα βλέπει, ποιος άνοιξε τα μάτια του? Δεν ξέρουμε. Άλλωστε είναι ενήλικος και μπορεί μόνος του να σας πει για τον εαυτό του. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα έπανε από φόβο, αφού είχαν συμφωνήσει οι Ιουδαίοι να αποβάλουν από τη συναγωγή εκείνους που ονόμαζαν τον Ιησού Μεσσία, και αυτό σήμαινε μαρτυρική ζωή, γιατί αυτούς που διώχνανε ούτε τους χαιρετούσαν οι άλλοι ούτε τους μιλούσαν, και είχαν και άλλα κοινωνικά προβλήματα στους ψυχρούς πλέον τρόπους συναλλαγών στα δικαστήρια, όπου η γνώμη τους δεν μετρούσε. Οπότε φώναξαν λοιπόν για δεύτερη φορά τον πρώην τυφλό και του λένε, δόξασε τον Θεό. Εμείς γνωρίζουμε ότι αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή ο Ιησούς, είναι αμαρτωλός. Απάντησε εκείνος και είπε, τι να σας πω, αν είναι αμαρτωλός δεν το ξέρω. Ένα όμως ξέρω, το ότι αν και ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω. Και του ξανάπαν, τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια? Τους απάντησε, μα σας το έχω κιόλας πει και δεν με ακούσατε. Γιατί θέλετε να το ξανακούσετε? Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του? Τους ηρωνεύεται βέβαια στο σημείο αυτό, γιατί αφενός τον κούρασαν με την υποκριτική στάση και τα προσχηματικά λόγια τους, και αφετέρου γιατί ο άλλοτε τυφλός είχε δεχτεί ως θείο δώρο τη θεραπεία του και είχε πιστέψει ήδη στο Χριστό. Του μίλησαν λοιπόν τότε προσβλητικά και του λένε, εσύ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς όμως είμαστε μαθητές του Μωυσή και γνωρίζουμε ότι ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, ενώ γι' αυτόν δεν γνωρίζουμε από πού κατάγεται. Ο Ιησούς είχε φυσικά πει ότι αν ήταν οι Ιουδαίοι αυθεντικοί μαθητές του Μωυσή θα είχαν αναγνωρίσει τη θεότητά του, αφού ο Μωυσής για τον Χριστό μίλησε. Απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε, εδώ είναι το παράξενο, ότι εσείς δεν ξέρετε από πού είναι και όμως μου άνοιξε τα μάτια. Και γνωρίζουμε πως ο Θεός δεν ακούει αμαρτωλούς, αλλά αν κάποιος είναι Θεός ευής και κάνει το θέλημά του, αυτόν ακούει. Πώς θα το επέτρεπε δηλαδή ο Θεός σε έναν αμαρτωλό, τους επισημαίνει ο άλλοτε τυφλός, να κάνει τόσο μεγάλα θαύματα? Ποτέ ξανά δεν ακούστηκε ότι κάποιος άνοιξε μάτια και ενετής τυφλού. Αν δεν ήταν αυτός από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα, κατέληξε. Επομένως, αφού κάνει μοναδικά θαύματα, είναι ο Υιός του Θεού. Το απάντησαν έντονα και του είπαν, εσύ γεννήθηκες ολόκληρος μέσα στην αμαρτία και θα μας κάνεις και μάθημα? και τον έδιωξαν έξω. Όταν δηλαδή δεν κατάφεραν να διαστρέψουν την αλήθεια με τα λόγια τους, προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν βία, που είναι χαρακτηριστικό της ανασφάλειας και της σπασμωδικής αντιπνευματικής συμπεριφοράς διαφόρων ατόμων και ομάδων, παραθρησκευτικών, αθλητικών, πολιτικών και ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, όπως επαναλαμβάνω πολύ σωστά και πολύ όμορφα χαρακτηρίζει ο θεολόγος Μιχαήλ Χούλης. Είναι αλήθεια λοιπόν πως κάθε θαύμα που έκανε ο Ιησούς πρόσθεται και μια σταγόνα στο ποτήρι της αντιπάθειας των θρησκευτικών αρχών εναντίον του. Μέχρι ότου, όταν το ποτήρι ξεχύλισε, τον οδήγησαν στον δία του Σταυρού θάνατο. Αποδεικνύεται έμπρακτα επιπλέον πως μεγαλύτερο κακό από την σωματική τύφλωση είναι η πνευματική τύφλωση της απιστίας και ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της αρνητικής θέλησης κάποιων ανθρώπων να στραφούν προς τον Θεό, που δεν πάβει με διάφορους τρόπους και αφορμές να τους καλεί. Ακόμα, ενώ ο τυφλός είδε τον Θεό με τα εσωτερικά μάτια της πίστης, κάποιοι στη διάρκεια της ιστορίας, αν και δεν λειτουργεί η όρασή τους, παραμένουν, αν και λειτουργεί μάλλον η όρασή τους, παραμένουν στην ουσία τυφλοί, διότι αρνούνται να αναγνωρίσουν τον χορηγό του ακτίστου φωτός που είναι ο Κύριος Ιησούς. Άκουσε ο Ιησούς ότι τον πέταξαν έξω, δηλαδή τον έκαναν από συνάγωγο, όπως είπαμε, και όταν τον βρήκε του είπε «Πιστεύεις στον Υιό του Θεού?» Εκείνος απάντησε και είπε «Και ποιος είναι Κύριε για να πιστέψω σε Αυτόν?» «Και τον έχεις δει και Αυτός που σου μιλάει εκείνος είναι». Αποκάλυψη για τον εαυτό του Ιησούς. Και τότε ο θεραπευτής του λέει «Πιστεύω Κύριε» και τον προσκύνησε. Δεν άφησε δηλαδή τον άνθρωπο Ιησούς χωρίς επιβεβαίωση της παρουσίας του, αλλά έψαξε και τον βρήκε. Επειδή αφενός είδε τη μεγάλη πίστη του και τη μαρτυρία στους γύρω του για εκείνον, και αφετέρου επειδή ο Θεός δεν εγκαταλείπει ποτέ τα πλάσματά του, παρά μόνο επεμβαίνει όποτε εκείνος κρίνει καλύτερα προς το συμφέρον της αιτήσεώς του. Ένα σημαντικό μήνυμα εδώ είναι να μην ξεχνάμε το χρέος μας προς τους άλλους. Να γινόμαστε δηλαδή θαραλέοι ιεραπόστολοι με τις μικρές ή τις μεγάλες δυνάμεις μας που ο Θεός πάντα χαρίζει και ενισχύει όχι μόνο σε κατάλληλους αλλά και σε ακατάλληλους καιρούς που διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον στο 5ο κεφάλαιο. Από ό,τι φαίνεται στην παρούσα περικοπή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου υπάρχουν άνθρωποι, εδώ εκπροσωπούνται από τους Φαρισαίους, που όχι μόνο δεν θέλουν να έχουν καμιά σχέση με την αλήθεια αλλά και διαστρέφουν επίτηδες την αλήθεια για να παρασύρουν και άλλους στην πλάνη. Προτιμούν να διασπείρουν ψέματα και κινούνται αρνητικά απέναντι στον Θεό. Ενοχλούνται από το φως και προτιμούν το σκοτάδι. Προσπαθούν μάλιστα να προσαρμόσουν την ιστορική αλήθεια προς την ιδεολογία τους με συνεντεύξεις, μέσα από το ίντερνετ, με βιβλία, να απορρίψουν ορθολογιστικά ή να ανακαλύψουν δίθεν αντιφάσεις στα θαύματα του Χριστού, παρά να παραδεχτούν το θαύμα ως μέρος της θεϊκής και τώρα με τον ερχομό του ανθρώπου, του θεανθρώπου, της ανθρώπινης πραγματικότητας. Όσοι εν γνώση βέβαια παρασένουν τους άλλους στην πνευματική καταστροφή, θα κληρονομήσουν το πύρτο άσβεστο και αιώνιο. Για εκείνους όμως που από άγνοια τα φαύλα πράττουν, δίνει ο Θεός πολλές ευκαιρίες, ανώδυνες και επώδυνες, μήπως μετανοήσουν και σωθούν. Άραγε, γιατί ορισμένοι άνθρωποι βρίσκονται σε μεγάλη δυσκολία όταν βρεθούν αντιμέτωποι με την αλήθεια? Γιατί πιστεύουν υπερβολικά στον εαυτό τους, στις απόψεις τους, στην αξία τους. Αυτοειδωλοποιούνται και αρνούνται το πραγματικό Θεό. Ίσως κάποιοι μάλιστα να νομίζουν ότι πιστεύουν, αλλά η πίστη τους δεν είναι παρά προέκταση της ασφάλειάς τους στο υπερπέραν και όχι κάτι το αληθινό. Στερούνται φυσικά την ταπείνωση και τη γνήσια μετάνοια αφού νιώθουν ανώτεροι από τους άλλους. Θεωρούν ότι έχουν στο τσεπάκι το Θεό, ζουν ψεύτικα ως αυτόφωτοι και αρνούνται το φως το αληθινό, το ερχόμενο στον κόσμο φωτίσε πάντα τον άνθρωπο. Ακόμα και αν περάσουν από τον ναό εν ώρα λειτουργίας, δεν κατανοούν αμέσως μετά τη Θεία Κοινωνία τα λόγια των ψαλτών που λένε «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα υπουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γάρη μας έσωσεν». Χριστός αποκαλύπτει. Εγώ που μιλάω αυτή τη στιγμή μαζί σου είμαι ο Υιός του Θεού. Όχι μόνο προσωπικά σε όσους έχουν τις υγιείς προϋποθέσεις του αποκαλύπτει, αλλά και στην Εκκλησία του, με τα μυστήρια και την αγιαστική ζωή. Ο Χριστός είναι η κρίση της κρίσεως των ανθρώπων. Αυτός είναι το α και το ω, η αρχή και το τέλος. Στο εξής, όλοι οι άνθρωποι κρίνονται αναφορικά με τη στάση τους απέναντι στο πρόσωπο του Κυρίου. Ο ίδιος δεν κρίνει κανέναν, αλλά οι άνθρωποι είναι εκείνοι που κρίνονται ανάλογα με τη ζωή τους και την αγάπη ή όχι που δείχνουν και ζουν. Ο Κύριος φανερώνεται σε όσους θέλουν να τον πιστέψουν, παραμένουν πτωχοί το πνεύματι και βιώνουν την εσωτερική τους ανέχεια, φτώχεια και την ψυχική τους τυφλότητα, όχι την υποτιθέμενη μοναδική υπεροχή τους. Αυτοί είναι όσοι βρίσκονται στα πρόθυρα της αποκαλυφθήσας αλήθειας του, αν κρατούν βέβαια ανοιχτά τα ψυχικά τους μάτια και ζουν μόνιμα εν εγρηγώσει. Ο πόνος και η θλίψη δεν αποτελούν πάντα αρνητικές καταστάσεις, αλλά έναρξη ή πορεία προς την αγιότητα. Αν ο άνθρωπος γνωρίζει να προσφέρει τις θλίψεις του στο Θεό με υπομονή, όπως έπρατε ο συγκεκριμένος τυφλός του Ευαγγελίου. Αλληγορικά μας το διδάσκει αυτό η φύση όσον αφορά στο κλάδεμα και στο όργωμα της γης. Εκείνα τα δέντρα μικραίνουν προς στιγμή και η γη ανασκάπτεται, αλλά στο τέλος τα αποτελέσματα είναι θετικά. Το ίδιο συμβαίνει και στην εγχείρηση των ασθενών προκειμένου να ξαναβρουν την υγεία τους. Ή και στην παιδαγωγική τιμωρία που επιβάλλεται στους μαθητές με την οποία διορθώνεται ο χαρακτήρας τους. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους? Ο Θεός παιδεύει πάντα επί το συμφέρον. Διαφορετικά δεν βρίσκει νόημα κανείς στη ζωή και δεν υποφέρονται οι δυσκολίες και οι στεναχώριες. Το φυσικό κακό δεν είναι συνέπεια του ηθικού κακού, όπως πίστευαν ή πιστεύουν πολλοί άνθρωποι. Ο Θεός δεν κρίνει κανέναν προσωπολατρικά, δεν συμπαθεί και αντιπαθεί με ανθρώπινες αδυναμίες και δεν τιμωρεί και χορηγεί τα καλά ανάλογα με το ποιόν του κάθε ανθρώπου. Είναι πέραν του καλού και του κακού ως ηθικές κατηγορίες, γιατί είναι Άγιος. Δεν είναι επιπλέον δεσμευμένος σε άτεγκτους νόμους για να ενεργεί σαν τυραννική εξουσία. Αγαπάει μόνο και προσφέρει θεραπεία δια της μυστηριακής ζωής. Όμως, βιώνοντας ή βλέποντας το κακό και δια των θαυμάτων της άδωλης πίστης, μπορεί ο κάθε άνθρωπος να μεταμεληθεί και να στραφεί προς το έλεος και την παρηγορία του Θεού. Ουδέν κακόν λοιπόν αμυγές καλού. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κρατούν καμία στάση απέναντι στον Χριστό, όπως οι γονείς του άλλοτε τυφλού. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις οι άνθρωποι τοποθετούνται θετικά ή αρνητικά απέναντι του. Σε ορισμένες περιπτώσεις το θάμπομα από τις επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες του σύγχρονου ανθρώπου οδήγησε κάποιους στην αίσθηση της αυτοθέωσης και στην καταστρεπτική και την τελειοποίηση του ανθρώπου απόρριψη της ύπαρξης του Θεού. Η άρνηση ορισμένων εξελίσσεται σε πόλεμο κατά του χριστιανισμού και κατά των πιστών. Έτσι οι πιστοί, παραδείγματος χάρη, βίωσαν και βιώνουν διωγμούς, εξορίες και μαρτύρια. Ο πατέρας της Αγίας Βαρβάρας έγινε και φωνιάς της. Νέος αυτοκτόνησε γιατί τον πίεζαν να μην στρέφεται προς τον Θεό. Και μια γυναίκα έπεσε σε μεγάλη κατάθλιψη γιατί ο σύζυγός της απαγόρευσε να θρησκεύει. Α, υπάρχει το βιβλίο «Πώς σκότωσα το παιδί μου» ή «Όχι ιερεύς μεταξύ μας». Τα υπαρξιακά και θεολογικά θέματα είναι λοιπόν πολύ λεπτά και απαιτείται ο πρέπον σεβασμός προς την πίστη του άλλου, όχι η βία ή ο εξαναγκασμός. Τελειώνοντας λοιπόν, ο άξιος θεολόγος ο Μιχαήλ Χούλης αναφέρει πως ο γνωστός ψυχίατρος Γιούγκ διέγνωσε ότι η πίστη είναι φάρμακο κατά του άγχους και η βαθιά πίστη πραγματικά δίνει φτερά και ανυψώνει τον ευλαβή άνθρωπο. Ο Χριστός παρέχει το φως το αληθινό που φωτίζει το πνευματικό και υπαρξιακό μας αδιέξοδο. Προσφέρει έξοδο από τον ναρκισισμό του σύγχρονου ανθρώπου. Προσφέρει ψυχοσωματική ανάπαυση. Βέβαια, προϋπόθεση είναι να τον δεχτούμε ως λυτρωτή, να επιτρέψουμε στη χάρη του να κατασκηνώσει μέσα μας και να ζούμε εν ταπεινώση και μετανοία στην καθημερινή μας ζωή.
Ακούσατε την εκπομπή «Αληθινή ζωή» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Δημήτρης Καραβασίλης.